Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյան այսօր մեր ծրագրում։ Կադրային փոխատեղումներ իրավապահ համակարգում գլխավոր դատախազը հրաժարական է ներկայացրել, աշխատանքից ազատվել են։ Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյան այսօր մեր ծրագրում։ Կադրային փոխատեղումներ իրավապահ համակարգում գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը հրաժարական է ներկայացրել, աշխատանքից ազատվել են ազգային անվտանգության ծառայության փոխտնօրենն ու քնչական վարչության պետը։ Իրավապահները ոչ միայն հարազատներին, այլև հասարակական դիտորդներին են արգելում տեսակցել կալանավորված սասնածրերին։ Պատանների ճգնաժամը հանգուցալուցվեց, խնդիրները մնացին, ամերիկացի վերլուծաբանները հայաստանյան վերջին զարգացումների մասին։ Պաշտոնական Երևանը կրկին բացառում է տարածքային զիջումները Ղարաբաղի հարցում, հաջորդ շաբաթ կայանալիք Պուտին-Ալիև Պուտին-Սարգսյան հանդիպումների շեմին։ Հնդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը բացատրում է, ինչու չի միանում հրապարակում հավաքվող ցուցարարներին։ Բայց մինչ այդ թեմաներին անցնելը լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը հրաժարական է տվել առողջական խնդիրների պատճառով մանրամասները լուրերից հետո։ Ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչության պետ Նացական Մարուկյանն ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից, նրան կփոխարինի տեղակալը Միքայել Համբարձումյանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի այսօրվա հրամանագրով աշխատանքից ազատվել է նաև ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի առաջին տեղակալ Հրանտ Եպիսկոպոսյանը։ Սարգսյանի մեկ այլ հրամանագրով այդ պաշտոնում նշանակվել է Կարապետ Դավթյանը։ Ոստիկանության նոր Նորքի բաժնի ղեկավար Արմեն Վաթյանը ևս պաշտոնանք է արվել պաճառների ու այդ պաշտոնում սպասվող նշանակման մասին ոստիկանությունը տեղեկություններ չի հաղորդում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր ժամը 9:30-ի սահմաններում դեռևս չպարզված հանգամանքներում մահացու վիրավորում է ստացել զինծառայող 1997 թվականին ծնված Վահան Վահեի Միքայելյանը։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն, ասված է հաղորդագրությունում։ Հայաստանի զինված ուժերի 25 զինծառայողներից բաղկացած Փյունիկ խորհրդանշական անունը կրող դասակը Միացյալ Նահանգների Կանզաս նահանգում կմասնակցի սերժանտական վերապատրաստության դասընթացին, հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Լոնդոնի Ռասել Սքուեր հրապարակում կեսգիշերին 19-ամյա տղամարդը դանակով հարձակվել է մարդկանց վրա, ինչի հետևանքով մեկին մահացել է ևս 5 հոգի վնասվածքներ են ստացել։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է հարձակվողին, նա Նորվեգիայի քաղաքացի է, ծագումով Սոմալիից, բրիտանացի իրավապահների պնդմամբ հարձակում իրականացրած անձը հոգեկան խնդիրներ ունի, բայց միևնույն ժամանակ նրանք չեն բացառում նաև ահաբեկչության վարկածը, փոխանցում է BBC-ն։ Ավստրիայում ահաբեկչության սպառնալիքների պատճառով խստացվել են անվտանգության միջոցառումները, իշխանությունները էլեկտրոնային հաղորդագրություններ են ստացել երկրի տարածքում ոստիկանական բաժանմունքներում ահաբեկչական հարձակումների մասին Ավստրիայի ներքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Կարլ Հայնց Գրյունբյուկը հայտարարել է, որ կասկածներ ունեն, որ հաղորդագրությունների հեղինակները մուսուլման ծայրահեղականներ են։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին օգոստոսի վերջին կմեկնի Թուրքիա, այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Ստամբուլի առաջին քրեական դատարանը Միացյալ Նահանգներում բնակվող մահմեդական քարոզիչ Ֆեթուլա Գյուլենին կալանավորելու որոշում է կայացրել։ Որոշման հիմք է ծառայել հուլիսի 15-ին Թուրքիայում տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման փորձը, որն ըստ թուրքական իշխանությունների կազմակերպել է Գյուլենը, փոխանցում է Անադոլու գործակալությունը։ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունն անցանկալի հանձ է հրճակել Վրաստանի դեմոկրատական շարժում կուսակցության առաջնորդ երկրի խորհրդարանի նախկին խոսնակ Նինո Բուրջանաձեին, պաշտոնական Կիևն արգելում է նրա մուտքը Ուկրաինայի տարածք որոշման պատճառը, Բուրջանաձեի Ղրիմի վերաբերյալ հնչեցրած հակաուկրաինական հայտարարություններն են։ Սրանք էին օրվա հիմնական լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր թեմայի՝ իրավապահ համակարգի կադրային փոփոխությունների մասին։ Կեսօրին հրաժարական տվեց գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը ըստ պաշտոնական բացատրության առողջական խնդիրների պատճառով։ Հետո հրապարակվեցին հրամանագրեր ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի առաջին տեղակալին, ԱԱՀ քնչական վարչության պետին ու ոստիկանության նոր Նորքի բաժնի ղեկավարին աշխատանքից ազատելու մասին։ Պաշտոնական հիմնավորումներում խոսք չկա թերացման կամ սխալների վերաբերյալ, ավելին շփոթած սկզբին նախագահականում կազմակերպված հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանը հատուկ շնորհակալություն էր հայտնել իրավապահներին պրոֆեսիոնալ ու սառնասիրտ աշխատանքի համար։ Թե որն է սասնածրերի գործով քննությունից ու դատավարությունից առաջ կատարվող կադրային այս փոխատեղումների պատճառը, հետաքրքրվել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանն այսօր հրաժարական է տվել։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, հրաժարականը կապված է առողջական խնդիրների հետ։ Իր հրաժարականի մասին Կոստանյանը հայտնել է այսօր դատախազությունում տեղի ունեցած կոլեգիայի նիստի ընթացքում, նշելով, թե նախագահ Սերժ Սարգսյանն ընդունել է իրեն աշխատանքից ազատելու դիմումը և ինքը այսօրվանից վայր է դնում գլխավոր դատախազի իր լիազորությունները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Հակոբյանը նշեց, որ առողջական խնդիրները լուծելուց հետո ակնկալում են նրա վերադարձը պետական համակարգ։
Դիմումը ներկայացվել է հրաժարականի, պատճառը նշված է առողջական խնդիրները, և նաև ես վստահություն եմ հայտնել, որ առողջական խնդիրները լուծելուց հետո պարոն Կոստանյանի հնարավորությունները կրկին կօգտագործվեն պետական խնդիրները լուծելու նպատակով։
Գևորգ Կոստանյանը հրաժարական է տալիս վերջին շաբաթներին Հայաստանում ծավալված դրամատիկ իրադարձությունների ֆոնին։ ՊՊՑ գունդը երկու շաբաթ վերահսկողության տակ պահող սասնածրերի քրեական գործը փաստորեն կքննվի արդեն այլ գլխավոր դատախազի վերահսկողությամբ։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը կարծում է, հրաժարականը պայմանավորված է վերջին իրադարձություններով։
Արդեն պաշտոնական վարկածը առողջական, հա, պարզաբանումը առողջական վիճակն է, իրոք առողջություն է պետք ունենալ այս ամեն ինչը կուլ տալու, մարսելու համար, շարունակ կեղծելու այդ ապօրինի գործելավոճը։ Հնարավոր է, որ տար հրաժարական դրա համար թեև չեմ բացառում, որ կարող են ներքին խնդիրներ լինել, և իհարկե անպայման կապված է իրավիճակի հետ, և շատ հնարավոր է, որ ինչ-որ հարցերում համաձայնությունների չգային նախագահի հետ։
Գևորգ Կոստանյանը որպես գլխավոր դատախազ պաշտոնավարեց միայն ժամկետի կեսը, մոտ 3 տարի։ Նա նշանակվել էր 2013 թվականի հոկտեմբերի 1-ին։ Մինչ այդ Կոստանյանը 2 տարի զբաղեցրել է զինվորական դատախազի պաշտոնը, եղել է Սերժ Սարգսյանի օգնականը, ղեկավարել է կոռուպցիայի դեմ մոնիտորինգի հանձնաժողովը։ Կոստանյանը, սակայն, հասարակության ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց մի քանի աղմկոտ պատմություններով, մասնավորապես երբ անցած տարի Գյումրիում տղամարդու խոսք տվեց, որ Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովը հայկական կողմին կփոխանցվի։ Կոստանյանը մամուլի ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց նաև այն ժամանակ, երբ պարզ դարձավ, որ ինքն ու կինը խոշոր գումարներ են նվեր ստացել անհայտ աղբյուրից։ Պաշտոնավարման մեկնարկին էլ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած սպանությունից հետո դեռ քննությունը չավարտված, Կոստանյանը հայտարարեց ինքնապաշտպանության մասին։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը գնահատում է արդեն նախկին գլխավոր դատախազի պաշտոնավարման կարճ շրջանը։
Գևորգ Կոստանյանը թեև կարճ պաշտոնավարեց, բայց ինքը ամեն ինչ անում էր ներգրավելու իշխանական այդ թևում, որտեղ ապօրինությունը նորմա է, և դրա վառապացույցը Սյունիքի մարզպետի տան մոտ տեղի ունեցած դեպքերն էին։
Մամուլում արդեն քննարկվում են Գևորգ Կոստանյանի հավանական փոխարինողների անունները, մասնավորապես շրջանառվում է նրա տեղակալ Արթուր Դավթյանի անունը, հավանական թեկնածուներից է համարվում նաև նախագահի օգնական Հրայր Ղուկասյանը։ Կադրային փոփոխություններ են նաև ոստիկանությունում և ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներին գրագետ աշխատանքի համար նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտնած շնորհակալությունից մի քանի օր անց, այսօրվա ընթացքում ազգային անվտանգության ծառայությունում երկու պաշտոնանկություն է տեղի ունեցել։ Նախագահի հրամանագրով աշխատանքից ազատվել է ԱԱԾ տնօրենի առաջին տեղակալ Հրանտ Եպիսկոպոսյանը, փոխվել է նաև ԱԱԾ քնչական վարչության պետ Մնացական Մարուկյանը, ով ըստ պաշտոնական հաղորդագրության անցել է Թոշակին։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյան։
Ի սկզբանե է ՊՊՑ գունդը գրավելու այդ դեպքը, այսպես ասեմ, սա շատ նոնսենս է պետության համար, այսինքն մի 20 մարդ եկել և գրավել են հսկայական զորամաս, և այստեղ անգործության է մատնված եղել ազգային անվտանգության ծառայությունը, և ոստիկանությունը նույնպես, և այս հարցը պարբերաբար բարձրացվում է, ասենք նույնիսկ այդ հաց տանող Արթուրը կարողացել է իրավապահներից անցնել և մտնել, այսինքն շատ հեշտ է գրավել այդ ՊՊԾ-գունդը։
Խոսքներ կան նաև ոստիկանական համակարգում, եթե ԱԱՑ պաշտոնանկությունները պաշտոնապես չեն մեկնաբանվում ՊՊԾ-գնդի գրավման համատեքստում, ապա ոստիկանությունում չեն թաքցնում ազատումների պատճառը վերջին շաբաթների իրադարձություններն են։ Երեք աշխատանքից ազատվել է ոստիկանության Էրեբունու բաժնի պետ Գևորգ Հակոբյանը։ Ինչպես ազատությանն ասաց ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչության բաժնի պետ Աշոտ Ահարոնյանը, ոստիկանության Էրեբունու նոր պետ է նշանակվել Գրիգոր Ամիրխանյանը, իսկ ազատումը կապված է ՊՊՑ գնդի գրավման հետ։ Այսօր էլ աշխատանքից ազատվել է ոստիկանության նոր Նորքի բաժնի ղեկավար Արմեն Վաթյանը, հուլիսի 19-ին Սարիթաղում տեղի ունեցած իրադարձությունների պատճառով։
Ճարողական պարտականությունները ոչ պատշաճ կատարելու, որի արդյունքում քաղաքացիներ ոստիկաններ են տուժել, նաև միջադեպը ազնագրել լրագրողի մասնակցությամբ։
Ժաննա Ալեքսանյանը ծիծաղելի է համարում բաժնի պետերի փոփոխությունները։
Դա ոչ մի, նրանք ուզում են ցույց տան, որ նրանք ինչ-որ փոփոխություն են կատարում, ինչը շատ ծիծաղելի է ուղղակի, որովհետև նրանք հրամանը իջեցվում է եւ ցանկացած ոստիկան դա կատարում է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ըստ հավաստի աղբյուրների, իրավապահները քաղաքից չհեռանալու ստորագրությամբ ազատն արձակել սասնածրերի անդամներից մեկին, ով դուրս էր բերվել գնդից անհայտ հանգամանքներում և ցուցմունք տվել ապստամբների դեմ, մինչ նրանք կորոշեին զենքերով վայր դնել։ Խմբի մոտ 3 տասնյակ անդամներից առայժմ միայն նրա նկատմամբ է նման որոշում կայացվել, թեև փաստաբանները դատարանում նշել էին, որ ոստիկանների կրակոցների ստուժածների վիճակը ծանր է և նրանք բուժման կարիք ունեն։ Դատարանը մերժել էր կալանքից ազատել անգամ Արթուր Սարգսյանին, ով ճեղքել էր ոստիկանական պատնեշ սնունդ հասցրել զինյալներին, քնիչները նրան էլ են մեղադրանք ներկայացրել զինված խմբին օժանդակելու համար։ Թեման շարունակում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ազատության տվյալներով ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված սասնածրեր զինված խմբի անդամ Գևորգ Մելքոնյանն ազատ է արձակվել կալանքից։ Հատուկ քնչական ծառայությունում ազատության հարցմանի պատասխան ասացին, որ նախաքնության այս փուլում այս տեղեկատվությունը հրապարակման ենթակա չէ։ Առաջիկայում ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավման գործով հաղորդագրություն կտարածեն։ Բանտում գտնվող հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ջիրայր Սեֆիլյանի եղբայրը Թորոս Սեֆիլյանը Facebook-ում գրառում էր կատարել, նշելով, որ նախաքննական մարմինը փոփոխել է Գևորգ Մելքոնյանի խափանման միջոցը և քաղաքից չբացակայելու ստորագրությամբ ազատ արձակել։ Մելքոնյանը պաշտպան չունի, ազատությանը փոխանցեցին հիմնադիր խորհրդարանից։ Հայտնի չէ նաև, թե նախաքննական մարմինը նրան քրեական օրենսգրքի որ հոդվածներով է մեղադրանք առաջադրել։ Կիրակի օրը հանձնված զինված խմբի բոլոր անդամներին ապօրինի զենք ձեռք բերելու, կրելու ու պատանդ պահելու մեղադրանք է առաջադրվել։ Լոռու մարզի բնակիչներ Գևորգ Մելքոնյանն ու նրա ազգական Ռուբեն Գրիգորյանը ավելի վաղ էին դուրս եկել գնդի տարածքից։ Ոստիկանության ձևակերպմամբ նրանք դուրս էին անվել մինչ զինված խմբի հանձնվելը։ Ոստիկանության հրապարակած տեսանյութում Մելքոնյանը պնդում է, որ պատահաբար է հայտնվել սասնածրերի կազմում և խմբի նպատակների մասին ոչինչ չի իմացել։ Պատմում է, թե հուլիսի 17-ի գիշերը ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավելուց առաջ ինչպես է խմբի մյուս անդամ Արմեն Լամբարյանն իրեն ու մյուս երկու տղաներին Արթուր Մելքոնյանին և Ռուբեն Գրիգորյանին առաջարկել գնալ Երևան մասնակցելու ցույցի, իրենք էլ համաձայնելով ճամփային ընկել։
Ճանապարհին եկան, կռազը խփեց, եսին պատի մատի, սենց վախեցած իջան, կրակոցներ հնչեց, ճճոգինք, ասպես որտեղ ենք տվել, բաշ ինչա կատարվում հետներս։ Այդտեղ մտանք, միլիցեքը մի հատ ճամփի կոմից եկան արդեն, ուզեցանք հետևի կոմից դուրս գանք, մի քանի անգամ ներ շներ կային այդ կոմի վրա, աճացին, վախեցան դուրս գանք, հետո ասին մտեք շենքը, մտանք շենքը ու տենց արդեն սպասում էինք, թե ինչա եղնելու։
Ոստիկանի հարցինի պատասխան Գևորգ Մելքոնյանը նշել է, որ Ջիրայր Սեֆիլյանին անձամբ չի ճանաչում, նրա մասին լսել է։ Հարցին էլ, թե որտեղից Սեֆիլյանին պետք է ազատեիք, Գևորգը պատասխանել է. Բանտից, մինչ այդ վերավորակվել է Արթուր Սարգսյանի մեղադրանքը, ով սնունդ էր հասցրել զինված խմբին։ Նրան այժմ մեղադրում են զինված խմբի անդամներին օժանդակելու մեջ։ Ավելի վաղ նախաքննական մարմինը Սարգսյանին նույն մեղադրանքներն էր առաջադրել, ինչ զինված խմբի մյուս անդամներին։ Սարիթաղի բնակիչ 50-ամյա Սարգսյանը հուլիսի 25-ին սեփական ավտոմեքենայով ճեղքել էր ոստիկանական շղթան ու մուտք գործել գնդի տարածք, սնունդ հասցնելով այնտեղ գտնվողներին։ Արթուրի ընկերները արդար չեն համարում նախաքննական մարմնի մոտեցումը։ Սամվել Թադևոսյանի կարծիքով Սարիթաղում միայնակ վարձով բնակվող ընկերը մարդասիրություն է դրսևորել։
Ոչ, իհարկե ոչ, չեմ կարծում, որ նույն հոդվածով պետքա լինի։ Իրա ես գտնում եմ, որ ես չգիտեմ որքանով ես դատական այդ բաներից գաղափար չունեմ, բայց ինձ թվում է իրան պետքա ազատ արձակեն, որովհետև ինքը միայն, ասենք, իրա հանցագործությունը նրանումն է, որ հաց է տարել այդ մարդ։ Եթե դա համարվի խուլիգանություն, կհասկանայի, ես խուլիգանությունը չեմ համարում։ Չէ, արդար չի, դա պտի աներ եկեղեցու վանականը, եթե ինքը չեր անելու։
Բարձրագույն կրթություն ունեցող Արթուր Սարգսյանը վերնիսաժում ձեռքի աշխատանքներն էր վաճառում։ Ընկերներից Արթուր Հովանեսյանի խոսքերով գնդի տարածքը գրավելու օրը միասին են եղել վերնիսաժում, զարմացել տեղի ունեցածից։
Ես ամեն անգամ զանգում եմ իրան, վերնիսաժ, կարանք ժաբաներով էլ նայեն, կորերով, եթե շաբաթ կիրակի ենք անպայման վերնիսաժում արել, անպայման, գնդի գրավման օրը ես զանգել խոսացել եմ իր հետ։ Ամբողջ վերնիսաժը կարա վկայություն տա, որ ինքը եղել է վերնիսաժում, դա բացառում է։
Արթուր Սարգսյանի ընկերներն ասում են, որ նա ողնաշարի լուրջ հիվանդություն ունի և բանտում առողջությունն էլ ավելի կվատանա։ Արթուրը կապ չուներ կատարվածի հետ, հավատացած են ընկերները, ովքեր պնդում են գնդի տարածք մուտք գործելուց առաջ ողջ երեկո միասին են անցկացրել։
Ընդհանրապես ես իրան ճանաչում եմ մոտ մի 20 տարի, ընդհանրապես ինքը կապ էլ չի ունեցել Ժիրաշեց Սեֆիլյանի հետ, խմբի հետ, չէլ ճանաչե դրանց, որ ասեմ ճանաչել է մեկին, գնացել մտել է օգնություն, ինչ որ աջակցի բանանի, դա բացառվում է, ինքը դες մարդ չէ։ Այդ օրը որ պետք է մտներ ինքը, ինքը պետք է գար մեր տուն, բայց չեկավ։ Զանգում եմ, անհասանելի է, անհասանելի է, անհաս, մի քանի անգամ զանգել եմ, անհասանելի է, հետո իմացա, որ դες բան արա, ինձ համար առացված էր դա, որովհետև ինքը չէի կարծում, որ ինքը այդ ձև հիվանդություններով հանդերձ կարա դες բան արա։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ հիմնադիր խորհրդանի առաջնորդ ազատազրկված Ժիրար Սեֆիլյանն այսօր նամակ է տարածել Կալանավայրից, հորդորելով Սասնածրերի առաջնորդներից Պավել Մանուկյանին դադարեցնել հացադուլը։ Դուք արել եք ձեզնից կախված առավելագույնը, ապացուցել եք, որ հայը երբեք ստրուկ չի եղել և չի լինելու։ Ձեր արկով ապացուցել եք, որ հայը մահից ու բանտից վախեցող չէ, դրանով իսկ փաստելով, որ մեր ազգն անմահ է, բանտից գրել է Սեֆիլյանը։ Պավել Մանուկյանն ու որդին 22-ամյա Արամը ոտքի հրազենային վիրավորումներով դատապարտյալների հիվանդանոցում են։ Ազատամարտիկը ընդունելով մեղադրանքները 10 օր է հացադուլը հայտարարել։ Արդեն 4-րդ օրն է բողոքիայից արեղ միջոցին է դիմել նաև շաբաթասկզբին ազատազրկված Անդրեաս Ղուկասյանը։ Թե ինչ վիճակում են ճաղերի ետևում գտնվող ընդդիմադիրները հայտնի չէ։ Քննիչները ոչ միայն հարազատներին, այլև հասարակական դիտորդական խմբին են արգելում տեսակցել, առաջ բերելով մի շարք կասկածներ։ Պատմում է Ռուզան Նագիշյանը։
Քննիչի որոշմամբ Սասնածրեր խմբի անդամներին տեսակցելու արգելքը սահմանվել։ Արգելքը սակայն ոչ միայն հարազատների, այլև քրեակատարողական հիմնարկում վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդական խմբի վրա է տարածվում։ Դիտորդական խմբի անդամ Ռոբերտ Ռևազյանի խոսքով իր գործունեության ամբողջ ընթացքում չի եղել նման դեպք, երբ իրեն կալանավորի մոտ չթողնեն։
Խնդիրը նաև, որ այդ որոշումը չպետք է տարածվի դիտորդական խմբի վրա, քանի որ խմբի գործունեությունը կարգավորվում է օրենքով և ձերբակալված և կալանավորված անձնասպայելու մասին օրենքի համաձայն քրեակատարական հիմնարկել, անարգել մուտքի իրավունք ունեն հասարակական դիտորդների խմբի անդամները, բացի այն, որ վճռաբեկ դատային նախագահ, սահմանադրական դատային նախագահ, պատգամավորները, դատախազ գլխավոր, հա, բացի թիվս այդ անձանց, նաև հասարակական դիտորդները։ Քննիչի որոշումը չի կարա տարածվի խմբի վրա, որ այդ որոշումը չի կարա հակասի օրենքին։
Դիտորդական խմբի անդամի խոսքով խնդիրը ցակել է դեռ նոյեմբերին Երևանում վնասազերծված զինված հանցախմբի գործի շրջանակներում ձերբակալված պաշտպանության նախարարի նախկին տեղակալ Վահան Շիրխանյանին տեսակցելու ժամանակ, երբ քննիչը պարզապես թույլ չի տվել նրա մոտ մտնել։ Նույնը կրկնվել է նաև Սասնածրերի անդամների դեպքում հասարակական դիտորդական խումբը հարցը պարզաբանելու համար արդարադատության նախարարությանն է դիմել։
10 տարուց ավելի գործում է, երբևիցե նման խնդիր չի առաջացել, ու դա առաջի դեպքն էր, հիմա արդեն համատարած բոլոր այս դեպքերի հետ կապված։ Մենք իհարկե հաշվետվությամբ դիմել ենք նախարարություն, իրենց հետ քննարկելու, հասկանալու փուլում են իրավիճակը։ Գիտեք ինչ, եթե նայենք այս գործերը, ելի մենք պետք է տանենք քաղաքական ենթատեքստին, ովքե ինչ գործերով չեն թողում, հա, ինչի հանկարծ նման գործերով սկսեց արգելվել։
Փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը ևս բախվել է այս խնդրին, պատմում է, որ վաղարշապատի ոստիկանությունում իրեն ժամեր շարունակ թույլ չեն տվել Սասնածրեր խմբի անդամ ազատամարտիկ Արայիկ Խանդոյանին հանդիպել։
Արայիկ Խանդոյանի մոտ էի գնացել, երբ որ ինքը գտնվում էր ZTV-ում, մինչև կալանավորելը ձերբակալվելուց հետո, վաղարշապատի ոստիկանությունում էր ինքը գտնվում այնտեղ, ինձ թույլ չտվեցին շենքներ մտնեմ, փողոցում կանգնած էի, սպասում էի, որ թույլ տամ, ու հորդառած անձրև էր գալիս, 20 րոպե ինձ ներս, շենքի ներս, միջանցք նույնիսկ թույլ չէին տալիս, շենքին մոտենամ, 20 րոպե թողեցին հորդառած անձրևի տակ, որից հետո թույլ տվեցին, դրանից հետո ավելի քան 2 ժամ սпасացրեցին, ու այդպես էլ ես չկարողացա մտնել Արայք Խանդոյանին, դա ստիպված թողել եմ գնացել։ Ես այդ հարցը իհարկե բարձրաձայնել եմ, այնտեղ ծառայական քննություն արդեն ընթանում, փաստաբանների պալատը զբաղվում, բայց իմ մասնագիտական փաստականությունը կատարելու համար ոչ միայն թույլ խանգարեցին, այլ նաև այդպես ասեմ, անմարտային վերաբերմունք ստաբերեցին։
Սասնածրերի մեկ այլ անդամ, նկարիչ Աշոտ Պետրոսյանի փաստաբան Հայարփի Սարգսյանի խոսքով, իրեն եւս մեկ անգամ իրավապահները հրաժարվել են պաշտպանյալի մոտ թողնել։ Այժմ սակայն անարգել մուտք է գործում դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկ։
Դա եղել է 8-10 օրը երեկոյան, իբրև ոչ աշխատանքային ժամեր եւ աշխատակիցներ չկային։ Դրանից հետո որևէ արգելք չի եղել։
Կիրակի օրը իրավապահներին հանձնվելուց հետո սասնածրերի անդամներին հանդիպելու հնարավորությունից զրկված են նաև հարազատները։ Աշոտ Պետրոսյանի որդին Գարոշը ազատությանը փոխանցեց, որ թեև բժիշկները համաձայնել են, սակայն այդպես էլ դատապարտյալների հիվանդանոց չի կարողացել մտնել։
Բժշկի թույլտվություն կար, որպեսզի տեսակցություն լինի, բայց ՀՆՎ-ի ծառայակի ստղաները թույլ չտվեցին ներս մտնել, պատճառաբանելով, որ հրաման են ստացել թույլ չտալու։ Ու դա արգելք էր ոչ միայն ինձ, այլ նաև հայ ժողովրդին։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորենացի փողոցի գլխավոր դերակատարներից մեկը Նիկոլ Փաշինյանը, որ գունդը գրավելու առաջին օրերին կանգնած էր հանրավակային պայքարի սկզբնամասում, երկու անգամ հայտարարեց հարթակից հեռանալու մասին, ապա վերադարձավ, սակայն հիմա կրկին հրաժարվում է գնալ ազատության հրապարակ։ Ընդդիմադիր պատգամավորն այսօր բացատրել է ինչու և իրատեսական է արդյոք այս ճանապարհով հասնել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին, պատմում է Արտակ Համբարձումյանը։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը չի մասնակցում ազատության հրապարակում անցկացվող ամենօրյա հավաքներին, քանի որ ցանկություն չունի առանց իշխանապահության հստակ ծրագրի Երևանի փոքր կենտրոնում քաղաքացիների համար երթերի տեսքով էքսկուրսիաներ կազմակերպել։
Մենք չենք գա հրապարակ միջև այն պարագան, միջև չունենանք առաջարկելու կոնկրետ ծրագիր։ Հուլիսի 22-ին մենք առաջարկեցինք կոնկրետ ծրագիր, որի իրականանալու հավանականությունը իմ գնահատմամբ չափազանց մեծ է։ Չափազանց մեծ է հավանականությունը, որ մենք դրա արդյունքում կկարողանանք հասնել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին, բայց տեղի ունեցան ցավալի իրադարձություններ։
Պատգամավորն այսօր Facebook-յան ուղիղ հեռարձակմամբ պատասխանելով քաղաքացիների հարցերին բացատրեց նաև, թե ինչու է երկրորդ անգամ հեռացել Սասնածրեր խմբավորման կողմից ՊՊՑ գունդը գրավելուց հետո Խորենացի փողոցում մեկնարկած հավաքներից ու լքել հարթակը։ Փաշինյանի պնդմամբ զինված խմբի անդամներն ու Ժիրայր Սեֆիլյանը նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը որպես հիմնական պահանջ հանել էին իրենց օրակարգից, թույլ տալով մարտավարական սխալ։
Մենք լքեցինք հարթակը, այդ ժամանակ արդեն պարզ էր, որ օրակարգի մեջ բան է փոխ, եւ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը այլևս առնվազն առաջին կետում չէ, կամ այլևս օրակարգում դրված չէ այնպես, ինչպես դրված էր առաջին օրերին։ Եթե հիշում եք, դա օրակարգի առաջին կետն էր, եւ մենք գնացել էինք ասելու, որ մենք այո, այս իրավիճակում տեսնում ենք այդ օրակարգը իրականացնելու հնարավորություն, պատրաստ ենք կազմակերպչական պատասխանատվություն ստանձնել դրա համար, հաջորդ օրը պարզվեց, որ օրակարգի մեջ բան է փոխվել, եւ այն մարդիկ, այն քաղաքական թևը, որ առաջ էր քաշել այդ օրակարգը, ըստ էության կամաց կամ միանգամից ետ է քաշում օրակարգի այդ հարցը, եւ մենք հիմա այսօր ունենք դրա մասը, դա ապացուցող փաստը։ Հրապարակվեց Ժիրայ Սեֆիլյանի նամակը, որտեղ նա խոսում էր այդ բանակցությունների շրջանակի մասին, եւ այնտեղ ոչ մի բառ անգամ չկար Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի մասին։
Սասնածրեր խմբի կողմից հուլիսի 17-ին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրավելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանն առաջինն էր այցելել իրավապահների կողմից արգելափակված այդ տարածք, հանդիպումներ ունեցել զինված խմբի անդամների հետ ու հետո արդեն խմբին սատարելու եկած քաղաքացիների հետ երեկոները անցկացրել Խորենացի փողոցում։ Հուլիսի 23-ին անդրադառնալով Փաշինյանի գործողություններին, Սասնածրերի անդամ Վարուժան Ավետիսյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել էր, թե վերջինս փորձում է օգտագործել բարձրացող ժողովրդական շարժումը իր անձնական կուսակցական նեղ շահերը սպասարկելու համար։ Այս հայտարարությունից հետո Փաշինյանն ասաց, որ իր գտնվելը Խորենացի փողոցում դառնում է անհնարին։ Այսօր անդրադառնալով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գործունեությանը, Փաշինյանը նաև հայտարարեց, որ իրենք քննարկում են վարչապետի իրենց թեկնածուին առաջադրելու եւ ստվերային կառավարություն ձևավորելու հարցը։
Ինչի՞ տեղի չունենում Սերժ Սարգսյանի հեռացումը, որտեղ շատ կարևոր կոմպոնենտ բացակայում է։ Մարդիկ ուզում են պատասխան ստանալ, լավ սրանց հեռացրինք, ովքեր են սրանց տեղը գալու իշխանության, ով է լինելու վարչապետ, ով է լինելու կրթության նախարար, ով է լինելու արտաքին գործերի նախարար եւ այլն։ Եվ մենք հիմա քննարկում ենք, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը պետք է որոշում կայացնի վարչապետի իսկ թեկնածուի որոշելու եւ ստվերային կառավարություն ձևավորելու հարցում, որը կարող է դառնալ մեր քաղաքական գործունեության տրամաբանական շարունակությունը։
Ընդդիմադիր պատգամավորն ասաց նաև, որ ինքը հուլիսի 23-ին խորենացիում խոսելով իր կուսակցության քաղաքացիական պայմանագրի մասին, այն հրճակել էր ոչ թե միակ, այլ մեկ ընդդիմություն։ Պատգամավորը պնդեց նաև, որ իրենք դաշինքների մեջ մտնել չեն պատրաստվում և կհամագործակցեն միայն այնպիսի ուժերի հետ, որոնց հետ հետագայում կարող են դառնալ մեկ կուսակցություն։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան վերջին աննախադեպ զարգացումներին այսօր անդրադարձել է նաև Միացյալ Նահանգներում գործող Ստրատֆորդ վերլուծական կենտրոնը, փաստելով, թե ոստիկանական գնդի շուրջ երկշաբաթյա ճգնաժամը լուծվեց, սակայն խնդիրներն ու Սերժ Սարգսյանի իշխանության նկատմամբ ճնշումները մնացին։ Հարաբաղյան հարցի հնարավոր սրացման վերջին այս ճգնաժամից ու բողոքներից հետո հասարակությունը այլևս չի ցանկանում, որ Սերժ Սարգսյանը շարունակի իշխանավարումը, պնդում են ամերիկացի վերլուծաբանները, հավանական համարելով իշխանության դեմ բողոքները նոր հարձակումներ կամ բռնությունների ուղեկցությամբ, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանում պատանդարության ճգնաժամը ավարտվեց, իսկ խնդիրները ոչ, գրում է Ստրատֆորդ վերլուծական կենտրոնը։ Երկշաբաթյա ճգնաժամի հանգուցալուծումից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը օգոստոսի 1-ին խոստացավ ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորել, հույս ունենալով մեղմել բնակչության դժգոհությունը։ Սակայն ճգնաժամը չնայած ավարտվել է, իշխանությունների դեմ բողոքի ակցիաները շարունակվում են, ընդգծելով խնդրի լայն քաղաքական բնույթը, որը նախագահը դեռ պետք է լուծի։ Երկրում անփոփոխ դժգոհությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղի պատճառով Ադրբեջանի հետ հակամարտությունը շարունակում են ստվերել Հայաստանի կառավարության ապագան, անկախ նրանից ով կղեկավարի այն։ Ներքին եւ արտաքին քաղաքական խնդիրները մանևրելու սահմանափակ տեղ են թողնում Հայաստանի իշխանությունների համար, գրում են Ստրատֆորի վերլուծաբանները։ Ամերիկյան վերլուծական կենտրոնը նշում է, որ սահմաններից ներս եւ դուրս անկանոն բռնկումներով վերջին մի քանի ամիսները դժվարին էին Հայաստանի համար։ Ապրիլին Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական լարվածության բռնկումը Երևանին անակնկալի բերեց։ Արդյունքում Ղարաբաղի զորքերը ոչ մեծ տարածքի, բայց նշանակալից կորուստ ունեցան։ Չնայած ռազմական գործողությունների բռնկումը 4 օր տևեց, սակայն դա բավարար էր ցույց տալու համար, որ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը չի ցանկանում պաշտպանել Հայաստանին։ Փոխարենը Մոսկվան ստիպեց Երևանին վերականգնելու դիվանագիտական բանակցությունները Ադրբեջանի հետ։ Հայաստանում շատերը կարծում են, որ Բախումը եւ դրան հաջորդած բանակցությունները մեծ անհաջողություն է, քանի որ Հայաստանը կգերադասեր ստատուս քվոյի պահպանումը Լեռնային Ղարաբաղում։ Իրականում այս հիասթափությունն է հուլիսի 17-ին Սասնաճռեր կոչվող զինված խմբի կողմից Երևանում ոստիկանական գունդը գրավելու հիմնական դրդապատճառներից մեկը, խումբ, որը հիմնադիր խորհրդարան անդիմադիր շարժման ճյուղն է։ Այդ խումբը, որի մեջ շատ կան Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի վետերաններ, ստացավ Հայաստանի հասարակության ձեղումնային աջակցությունը։ Հազարավոր մարդիկ բողոքի դուրս եկան իշխանությունների դեմ, ինչը դրդեց բանակցությունների գնալ խմբի հետ, որն ի վերջո հուլիսի 31-ին հանգեցրեց խմբի հանձնվելուն։ Ստրատֆորը շարունակում է, այնուհանդերձ, չնայած ճգնաժամը հանգուցալուծվեց, Սարգսյանի կառավարության վրա ճնշումները շարունակվում են։ Այս հանրահավաքները միայն վերջիններն են կառավարության դեմ լայն բողոքի ակցիաների, որոնք տեղի են ունեցել անցած մի քանի տարիների ընթացքում։ Նախագահն ինքը դա ընդունեց օգոստոսի 1-ին հանրության ներկայացուցիչների հետ հանդիպման, ասելով, որ Հայաստանի իշխանությունները անթերիչ են և երկրի դիմաց ծառացած են շատ հարցեր և բարդ խնդիրներ։ Նրա մեկնաբանությունները արձագանք էր պատանդառության ճգնաժամի հետ կապված իրավիճակին, որը շատերը քննադատում են որպես Սարգսյանի կենտրոնացրած իշխանության և ընդդիմության դեմ պայքարի կոշտ մեթոդների արդյունք։ Այս խնդիրները լուծելու համար Սարգսյանը առաջարկեց ձևավորել ազգային համաձայնության իշխանություն, որտեղ հարցերը կլուծվեն լայն կոնսենսուսի շրջանակում, հավելելով, թե նման իշխանության ձևավորումը տեղի կունենա մի քանի ամսում։ Չնայած նախագահը չհստակեցրեց մանրամասները կամ ովքեր կլինեն ընդգրկված այնտեղ, նա ընդգծեց իրականացման փուլում գտնվող սահմանադրական փոփոխությունները, որը հիմք է ծառայելու նոր կառավարության ձևավորման համար։ Ստրատֆորը նշում է, որ այս բարեփոխումով Հայաստանի կիսանախագահական կառավարման համակարգից անցնում է խորհրդարանական կառավարման, գործընթաց, որը հաստատվել է 2015 թվականի հանրաքվեով և պլանավորվում է ավարտին հասցնել 2018-ին։ Տեսականորեն այս անցումը օրենսդիր մարմնին ավելի իշխանություն է տալու, քան նախագահին, սակայն շատ քաղաքացիներ կասկածում են, որ բարեփոխումները ճանապարհ են Սարգսյանի համար անուղակի միջոցներով պահպանելու իր իշխանությունը, քանի որ նախագահի պաշտոնի համար նա երրորդ անգամ արդեն չի կարող առաջադրվել։ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի բռնկման, պատանդառության ճգնաժամի և վերջին բողոքի ակցիաների արդյունքում հանրությունը չի ցանկանում, որ Սարգսյանի իշխանությունը շարունակվի։ Ստրատֆորի վերլուծաբանները հավանական են համարում նրա կառավարության դեմ նոր բողոքները, չբացառելով նաև նոր հարձակումներ կամ բռնություններ կառավարության դեմ։ Ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորելու Սարգսյանի փորձը կարող է նրան որոշ ժամանակ ընձեռել մարտավարությունը փոխելու համար, սակայն նրա ջանքերի անկեղծությունը կլինի հորետես քաղաքացիների ուշադիր զննության տակ։ Նույնիսկ եթե Սարգսյանի վարչակազմը կասեցնի աղետը, Հայաստանի աշխարհաքաղաքական երկարատև սահմանափակումները կշարունակեն լուրջ մարտահրավերներ լինել Հայաստանի կառավարության համար, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է Ադրբեջանի հետ չմարող հակամարտությանը, ամփոփում է Ստրատֆոր վերլուծական կենտրոնը։
Մոտ 1.5 ժամ առաջ լրացավ իշխանություններին հիմնադիր խորհրդանի տված վերջնաժամկետը ազատազրկված Ժիրայր Սեֆիլյանի և նախագահ Սերժ Սարգսյանի միջև հանդիպում կազմակերպելու համար։ Ընդդիմադիր ուժը պնդում է, թե սասնածրերի հետ բանակցությունների ժամանակ իշխանությունները նման խոստում են տվել և որ դա ապացուցող ձայնագրություն կա։ Իմ գործընկերն Անես Սահակյանը քիչ առաջ էլեկտրոնային փոստով կապվել է հիմնադիր խորհրդանի այժմ ընդհատակում գործող առաջնորդ Գարեգին Չուքազյանի հետ։ Քիչ անց կներկայացնենք թեմայի մանրամասները։ Պաշտոնական Երևանը շարունակում է բացառել տարածքային զիջումները Ղարաբաղյան հարցում, այդ մասին այսօր կառավարության նիստից հետո հայտարարել է փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Վերջինս արձագանքել է նաև Պետդումայի պատգամավոր Ռուսաստանի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Վլադիմիր Ժիրինովսկու վերջին վիրավորական հայտարարությանը Հայաստանի հասցեին, թե թքած հայերի վրա Երևանը երբեք չի հրաժարվի Ռուսաստանից։ Պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Օգոստոսի 10-ին Մոսկվայում կայանալիք նախագաներ Սարգսյանի ու Պուտինի հանդիպմանը հնարավոր է քննարկվի նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը։ Այսօր այս մասին լրագրողներին ասաց փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Նախագահի լրատվական ծառայության 3 տարածած հաղորդագրության համաձայն Ռուսաստանի մայրաքաղաքում Սարգսյանն ու Պուտինը կքննարկեն քաղաքական, առևտրատնտեսական, հումանիտար երկկողմ փոխգործակցությանն առնչվող հարցեր, ինչպես նաև մտքեր կփոխանակեն միջազգային և տարածաշրջանային մի շարք կարդիական խնդիրների շուրջ։ Ղարաբաղյան հակամարտության մասին խոսք չկար։
Բազմաթիվ հարցեր կան, այնել մեր արագ փոփոխվող տարածաշրջանի հետ կապված, կարծում եմ շատ հարցեր կքննարկվեն, և նաև շատ հավանական է, որ չշրջանցի նաև Ղարաբաղի հարցը։
Միակ առաջին բանաձևերից մեկը տարածքներ չզիջելն է և բանակցային գործընթացում պարտվողական քաղաքականությունից
տարածքներ զիջելու մասին երբևիցե խոսք չի եղել և չկա։
Օգոստոսի 1-ին իր նստավայրում հասարակության, իշխանության և հոգևոր դասի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը, անդրադառնալով սասնածրերի գործողությունից հետո երկրում ստեղծված իրավիճակին, Սերժ Սարգսյանը խոսեց նաև Ղարաբաղյան խնդրից։
Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման ճանապարհին միակողմանի զիջումներ չեն լինելու։ Բացառվում է, Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Բացառվում է։
Նախքան Պուտին-Սարգսյան Մոսկովյան հանդիպումը սպասվում է, որ օգոստոսի 8-ին Բաքվում Ադրբեջանի, Իրանի և Ռուսաստանի նախագաների երրակողմ գագաթնաժողովի շրջանակում առանձին հանդիպում են ունենալու Ալիևն ու Պուտինը։ Հաջորդ օրը օգոստոսի 9-ին Սանկտ Պետերբուրգում Պուտինը ընդունելու է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին։ Շավարժ Քոչարյանից հետաքրքրվեցինք, հնարավոր է Մոսկովյան հանդիպումը բեկում մտցնի Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում։
Կա երկու հարթություն։ Մի հարթությունը վերաբերում է նրան, ինչ որ արձանագրվեց Վենայում և Վենայից հետո Սանկտ Պետերբուրգում, դա վերաբերում է նրան, որպեսզի լինի վստահության որոշակի մթնոլորտ, ստեղծվի։ Իսկ դա առաջին հերթին նշանակում է, որ շփման գծում չպետք է լինեն սադրանքներ, կրակոցներ եւ այլ եւ այլ, այսինքն դա քաչայտնի է։ Դա վերաբերում է այն մեխանիզմներին, որոնք առաջարկել են համանախագահող երկրները, պետք է այդ ուղղությամբ կատարվի աշխատանքը, պետք է ներդրվեն։ Երկրորդ հարթությունը բումբանակցային գործընթացն է, որը կարող է առաջ մղվել այն դեպքում, երբ որ այս բոլոր հարցերը այս կամ այն ձևի բանակցությունները գնում են, բայց ակնհայտ է, որ ադրբեջանական կողմը կրկին դա արդեն նոր չի, այն պայմանավորվածությունները, որոնք կան, այն ինչի մասին ինքը խոսում է բանակցային սեղանի շուրջ, հետո լրիվ այլ բաներ է ներկայացնում։ Համենայն դեպս ակնհայտ է, որ արդեն քայլեր են կատարվել այդ բանակցությունների արդյունքները վիճեցնելու ուղղությամբ։
Իսկ ծանրակրեի կատարած գործողություններից հետո այ ԼՂ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցը բացահայտեց, ինչ ազդեցություն կարող ունենալ բանակցությանը։
Իդեք դժվարանում եմ հստակ այդ հարցին պատասխանել, իհարկե այդ պահանջներից մեկը, որը իրենք բարձրացրել են, նաև կապված էր Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հետ, դա կա, ինչպես դա կազդի, դժվարանում եմ այս բարակայում ասել։
Հարցին արդյոք նախագահ Սարգսյանի օրերս հնչեցրած հայտարարությունը, թե Ղարաբաղյան հարցում բացառվում են միակողմանի զիջումները, արվել է ի պատասխան արտաքին ճնշման, փոխարտգորձ նախարարը պատասխանեց.
Այդ հայտարարությունը արվել է ոչ թե ի պատասխան արտաքին ազդակների, այլ ներքին։
Պարոն Քոչարյան, ճնշում զգում եք Հայաստանի իշխանությունները ճնշում զգում են Ռուսաստանի կողմից, արևմտյան երկրների
կողմից։ Դիտի ճնշումը ո՞րն է, ցանկացած բանակցային գործընթացում միջնորդները փորձում են կողմերին վերել ընդհանուր հայտարարի։ Իսկ դա նշանակում է, որ իրենք կողմերից պահանջում են որոշակի զիջումներ, որպեսզի մտածումները մերձենան։ Սա շատ բնական է ցանկացած բանակցային գործընթացում, բայց անվանել դա ճնշում դա միջնորդություն է։
Քոչարյանն անդրադարձավ նաև Ռուսաստանի խորհրդարանի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության խմբակցության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկու Հայաստանի հասցեին հնչեցրած վիրավորական հայտարարությանը։
Владимир, да. Америка далеко. Да. Америка далеко. Армения близко. Вот события в Армении охарактеризуют.
И наплевать на Армению.
Да ладно.
Թքած Հայաստանի վրա ռուսական լայֆի եթերում օգոստոսի 1-ին հայտարարել էր Ժիրինովսկին.
Ես չեմ կարծում, որ այդ անհետ հայտարարությունը պահանջում է բազմաթիվ պաշտոնյաների արձագանք, այդքան չարժևոր ենք։ Բավական է, որ տվել է դեսպան Ռուսաստանում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես հաջորդ շաբաթ սպասվում են տարածաշրջանի առաջնորդների մեկը մյուսին հաջորդող հանդիպումներ, որոնք ըստ փորձագետների կարող են փոխել իրավիճակը հակամարտություններով լի Կովկասում։ Նախ Բաքվում կհանդիպեն Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Իրանի նախագահները, ապա Ռուսաստանի առաջնորդը կընդունի միջև վերջերս Թշնամի հիմադաշնակից Թուրքիայի նախագահին եւ հետո արդեն Հայաստանի ղեկավարը կմեկնի Մոսկվա։ Բանակցային այս շղթայի հնարավոր հետևանքների մասին Ազա Բաբայանն է պատմում։
Վերլուծաբանների համոզմամբ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը անցկային է լինելու հաջորդ շաբաթ կայանալիք Պուտին-Ալիև եւ Պուտին-Սարգսյան հանդիպումներում։ Բանակցային այս փուլը, որտեղ Ռուսաստանը նորից ստանձնել է առաջին ջութակիդերը, զարգանում է տարածաշրջանային հագեցած իրադարձություններին զուգահեռ։ Բաքվում եկող շաբաթ անցնելը Ռուսաստան-Իրան-Ադրբեջան գագաթնաժողովը նաեւ որի շրջանակներում ոչ միայն Երակոմ հանդիպում է լինելու նախագահների մակարդակով, այլ նաեւ սպասվում են խիտ օրակարգով ռուս-իրանական բանակցություններ, որոնց ընթացքում կքննարկվի նաև երկու երկրների ռազմատեխնիկական համագործակցությունը։ Սա այսօր հաստատել է Ռուսաստանի նախագահի մամլո խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Բացի այդ, արդեն հայտնի է, որ ռուսական պատվիրակության կազմում է փոխվարչապետ Դմիտրի Ռագոզինը, ով համակարգում է ռազմատեխնիկական ոլորտը։ Կրեմլին մոտ կանգնած Իզվեստիա թերթը գրել է, թե Իրանը շահագրգիր է ռուսական զենք գնելու մեջ։ Բացի այդ, չի բացառվում նաև, որ նախագահների հանդիպմանը կքննարկվի ռուս-իրանական համատեղ զորավար վարժություններ անցկացնելու հարցը։ Զենքի վաճառքի նոր համաձայնագրեր Ռուսաստանը մտադիր է կնքել նաև Ադրբեջանի հետ։ Բացի այդ, Բաքվում երեք երկրների նախագահները քննարկելու են Հյուսիս-Հարավ ծրագրի շրջանակում գործնական համագործակցությունը, կլինեն նաև համատեղ էներգետիկ նախագծերի քննարկումներ։ Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրաստյանն ասում է, որ իսկապես այսօր բուրըն զարգացումներ են ընթանում տարածաշրջանում, եւ ռուս-թուրքական այս նոր մերձեցումը եւ ռուս-իրանական ակտիվ համագործակցությունը նոր նախագծերի շուրջ եւ Ռուսաստան-Իրան-Ադրբեջան համագործակցություն օրինակ Հյուսիս-Հարավ ծրագրի շրջանակում։ Սակայն սպասել, որ Բաքվում Հայաստանում, Սանկտպետերբուրգում եւ այնուհետև Մոսկվայում կանալիք։ Հանդիպումները լուրջ ազդեցություն կունենան Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ընթացող բանակցությունների վրա, պետք չէ։
Գորը զարգացումները դեռ սկզբնական շրջանում են, այս ամենի դեռ պրոյեկտ է։ Ես կարծում եմ, որ ներկա փուլում այս ակտի Ռուսաստանի ակտիվացման, հեշտական ակտիվացման փուլում Ռուսաստանը չունի այնպիսի հնարավորություններ, որ կարողանա միանձնյամ իր մտածումները պարտադրել կողմերին։ Եվ նրա եւ Ռուսաստանին անհրաժեշտ կլինի ձեռք բերել մյուս համանախագահաների, Ֆրանսիայի եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգների օժանդակությունը։ Բայց ներկայումս ստեղծված արդեն եթե համաշխարհային իրադրությունը քննարկենք, ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանի եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգներին հնարավոր կլինի գործողությունների այնպիսի կոորդինացիայի մակարդակի հասնել, որ կարողանան նրանք միասնաբար գործել Ղարաբաղի հարցի կարգավորման գործընթացում։
Հակառակ վերջին շրջանում տարածված կարծիքի, որ գոյություն ունի Լավրովի պլան, որ Հայաստանի նախագահին կստիպեն մի փաստաթուղթ ստորագրել, որը նախատեսում է տարածքների հանձնումը Ադրբեջանին առանց Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչմանը, Ռուբեն Սաֆրաստյանն ասում է, որ լուրջ տարաձայնությունները Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև թույլ չեն տա Ռուսաստանին մշակել նոր սցենար Ղարաբաղի համար եւ առավել եւս պարտադրել այն կողմերին։ Դրա համար անհրաժեշտ է Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների համաձայնությունը։
Ես կարծում եմ, որ Ղարաբաղի հարցը, ինչպես նշվեց մեր կողմից, այո, կքննարկվի այս բանակցությունների հանդիպումների ընթացքում, բայց որ միասնական երեք համանախագահ հանդես կգան մի ծրագրով, ես դա չեմ սպասում։ Դե մենք ունենք փորձառություն, մինչև այդ խոշոր այդ ձևի ինչ որ երբ որ նախաձեռնություններ են ելել կարգավորման բնագավառում, եւ համանախագահները եւ Թուրքիան որպես 4-րդ, ասես ասած, կողմ անընդհատ ինչ որ հակասությունների մեջ են ելել եւ խոչընդոտել են մեկը մյուսին։
Ազատության զրուցակիցներ Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրաստյանը, Ազա Բաբայանն, Ազատություն ռադիոկայան։
Իդեպ կառավարության այսօրվա նիստում որոշվել է ստեղծել հատուկ ընկերություն Իրանից բնական գազի ներկրումը ավելացնելու եւ Իրան-Հայաստան գազամուղի օգտագործումը առավել արդյունավետ դարձնելու համար։ Ավելի վաղ անցած ամիս վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խնդրել էր Իրանի իշխանություններից ավելի շատ գազ առաքել Հայաստանի փրեֆթը, Ռուսաստանից ձգվող գազատարի նորոգման պատճառով, որը շարունակվել է մինչեւ օգոստոսի 10-ը։ Իրանական աղբյուրները, սակայն, օրեր առաջ առավել ուշագրավ եւ հեռուն գնացող մանրամասներ հաղորդեցին։ Ըստ այդմ Պաշտոնական Թեհրանը պատրաստվում է եռապատկել Հայաստանին մատակարարվող գազի ծավալները, ինչպես նաև 2018 թվականից Հայաստանի տարածքով գազ առաքել Վրաստան։ Արդյոք կառավարության այսօրվա հիմնած նոր ընկերությունը կապ ունի այս գործարքի հետ եւ ինչ կտա դա Հայաստանի շարքային սպառողներին։ Իմ գործընկերները այս հարցերով դիմել են կառավարության պաշտոնյաներին, պատասխանները ստանալուն պես կրկին կվերադառնանք թեմային։ Մինչ այդ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը այսօր հետևելով նախագահի վերջին ելույթին հայտարարել է, բարեփոխումների տեմպը բավարար չէ, պետք է այնպես աշխատել, որ հասարակության յուրաքանչյուր անդամ զգա տնտեսական աճի արդյունքները։ Միջդեռ ավելի վաղ այս տարվա բյուջեն հաստատելիս նույն վարչապետն ասել էր, թե ստեղծված տնտեսական իրավիճակում ժողովրդի կյանքը բարելավելու խոստումներ տալ չի կարող, նման խոստումներն էլ որակել էր ոչ ազնիվ։ Հիմա ինչ ակնկալել կառավարությունից, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի իշխանությունները խոստովանում են, չնայած պաշտոնապես հռչակվող տնտեսական աճին, բնակչության բարեկեցությունը չի բարձրացել։ Այսօր կառավարության նիստի սկզբում նման հայտարարություն արեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, երբ խոսում էր տնտեսության մեջ գրանցված որոշակի հաջողությունների մասին։
2015-ից շարունակվող տարածաշրջանային շոկերը, արտաքին լեռնափոխադրումների չնախատեսված խնդիրները, միջազգային տնտեսական աճի դանդաղումը, արկա գնանկումային միջավայրը վտանգել էին առաջանցիկ տնտեսական աճի հեռանկարը։ Սակայն առաջին կիսամյակի արդյունքներով կարելի է խոսել որոշակի հաջողությունների մասին։ 2016 թվականի հունվար-հունիսին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի նկատմամբ աճել է 4.8%-ով։
Աբրահամյանի խոսքով ճիշտ է, արդեն իսկ արդյունքներ է տալիս արտահանման խթանման ուղված կառավարության քաղաքականությունը, ինչի հետևանքով աշխուժացել է արտաքին առևտրաշրջանառությունը, սակայն բարեկեցության բարձրացման մասին խոսել դեռ վաղ է։
Միաժամանակ կրկին հարկ եմ համարում նշել, որ դրական փոփոխությունները դեռևս չեն նշանակում, որ անելիքներ չունենք։ Ցավոք, վերջին 1.5 տարվա աճը դեռևս չի ուղեկցել բարեկեցության բարձրացմամբ։ Մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որ տնտեսական աճը լինի ներառական, հասարակության յուրաքանչյուր անդամ զգա փոփոխությունները իր կենսամակարդակում։
2009 թվականի տնտեսական խորը ավելի քան 14%-անոց անկումից հետո Հայաստանում, ըստ պաշտոնական տվյալների, տնտեսական աճը երբեք չի դադարել, բայց չնայած այդ աճին երկրի տնտեսության ծավալները, համախառը ներքին արդյունքը 2015 թվականին $10.5 միլիարդ էր, ըստ ԱՎՑ տվյալների, այսինքն ավելի քիչ, քան ճգնաժամից առաջ 2008-ին, երբ այն կազմում էր $11.9 միլիարդ. Բացի այդ, նախորդ 3 տարիներին Հայաստանում գործազուրկների թիվը միայն աճել է։ Ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայն 2013-ին Հայաստանում գործազուրկ էին 224,600 հոգի, 2014-ին 242,100-ը, իսկ 2015-ին էլ ավելի շատ՝ 243,700 մարդ։ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը անհիմն բնութագրեց տնտեսական ակտիվության կապակցությամբ կառավարության, ինչպես ինքն ասաց, ոգևորությունը, քանի որ նախորդ 4 տարիներին տնտեսական ակտիվության միջին ցուցանիշը ավելի բարձր է եղել 4.9%, քան գրանցվել է այս տարվա հունվար-հունիսին 4.7%։
Այսինքն արտարուց որևէ երևույթ տեղի չի ունեցել, տնտեսությունը ինչ որ նույն տրամադրությամբ կամ մտայնությամբ աշխատում է եւ որևէ արտակարգ փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, հատկապես երբ որ ես տնտեսական վերլուծություններ եմ կատարում, ինձ նաեւ հետաքրքրում է թե ի վերջո դա սովորական քաղաքացին ինչ է տվել։ Այսինքն աշխատատեղեր ավելացել են, թե չէ, եկամուտները ավելացել են, թե չէ, եւ որ այս երկու ցուցանիշների համեմատությունը իրականացում պարզվում է մեր մոտերի 18% գործազրկություն։
Խաչատրյանի խոսքով այն, որ պաշտոնապես գրանցված տնտեսական աճը նույն իշխանությունների խոստովանությամբ չի հանգեցրել բնակչության բարեկեցության աճին, պարզորոշ վկայում է, որ երկրում ստեղծվող բարիքի մեծագույն մասը կլանում են օլիգարխները։
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական աճը ավելի հարստացնում է մոնոպոլիաներին կամ հարուստներին կամ օլիգարխիկ օլիգարխային ներկայացուցիչներին կամ իշխանության ներկայացուցիչներին, որոնք հովանավորում են դրանց, եւ երկրորդը Հայաստանի իրական աճ գույություն չունի, եւ դա հենց արտահայտում է դրանով, որ մարդկանց բարեկեցությունը չի բարձրանում եւ այդ նաեւ գործազրկությունը չի փակասում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հորդուան այս հատվածում էլ թերթեն կորվա մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ թերթը գրում է. Երեք Հայաստանի նախագահական կայքը պաշտոնապես ազդարարեց, որ Սերժ Սարգսյանը օգոստոսի 10-ին մեկնելու է Մոսկվա, որտեղ հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այս հաղորդագրությունն ուշագրավ է այն տեսանկյունից, որ դրանում ոչինչ նշված չէ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպելու եւ ԼՂՀ խնդրի շուրջ բանակցելու մասին։ Գրում է ժողովուրդը, նշելով, որ մինչ Երևանյան դեպքերը Մոսկվան եւս մեկ երակողմ Պուտին-Սարգսյան Ալիև հանդիպում էր նախատեսել, ինչը թերևս տեղի չի ունենա։ Ըստ թերթի, այդ հանդիպման ընթացքում պաշտոնական Մոսկվան փորձելու էր հայկական կողմին պարտադրել ԼՂՀ խնդրի կարգավորման հետ կապված իր ծրագիրը։ Այսինքն կարելի է ենթադրել, որ Հայաստանում վերջին երկու շաբաթներին ծավալված իրադարձությունների արդյունքում ԼՂՀ խնդրի շուրջ բանակցությունները միաժամանակ հետաձգվել են։ Սակայն Սերժ Սարգսյանը այնուամենայնիվ Մոսկվա մեկնելով փաստում է, որ ռուսական կողմը մտադիր չէ երկար սպասել։ Իսկ թե ՊՊՑ գնդի շուրջ ծավալված իրադարձությունների շնորհիվ Սարգսյանը որքան ժամանակ շահեց պարզ կդառնա նրա մոսկովյան այցելությունից հետո, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է լրագրողների նկատմամբ ոստիկանների գործադրած բռնություններին ու հաջորդած զարգացումներին, թերթը գրում է։ Լրագրողների վրա հարձակման շուրջ մեծ աղմուկ կա։ ՀԿՑ-ում հարուցվել է քրեական գործ, ոստիկանությունում ծառայողական քննություն է գնում։ Ու այդ կառույցներն այնպիսի երանդով են հաղորդագրություններ տարածում, որ քիչ է մնում հավատաս, որ իրոք ուզում են բացահայտել ու պատժել մեղավորներին։ Բայց մեկ տարի առաջ Բաղրամյան փողոտայում տեղի ունեցած հայտնի դեպքերի ժամանակ եւս տուժեցին լրագրողներ, նրանց տեխնիկան դիտավորյալ ջարդու փշուր արվեց, էլի աղմուկ բարձրացավ, էլի ՀԿՑ-ում քրեական գործ հարուցվեց ճիշտ նույն հոդվածներով, ոստիկանությունում ծառայողական քննություն սկսվեց։ Փոխ ոստիկանապետ Հունան Պողոսյանը հայտարարեց, թե Վովա Գասպարյանը խոստացել է պատժել նստացույցը ցրելիս հավաքվածների նկատմամբ ապօրինի պահվածք դրսևորած քաղաքացիական հագուստով ոստիկաներին, ոչ ոք չի պատժվել, ոչ ոք, այլ կերպ ասած, սա ուղղակի պատրաստի սցենարով պարբերաբար բեմադրվող անտաղանդ ներկայացում է, որը սկսվում է ու ավարտվում։ Հետևանքը լինում է օրեցօր ոստիկանության ու ընդհանրապես պետության նկատմամբ խորացող ատելու հարաբերությունը։ Իսկ ատելությունը կարող է ունենալ ցանկացած դրսևորում, այդ թվում նաև զենքով հարցերը լուծելու հակվածություն։ Ու անցած երկու շաբաթների ընթացքում մենք ականատես եղանք, որ բնակչության մի ստվար զանգվածի համար դա արդեն ընդունելի տարբերակ է, իսկ ոստիկանությունը թող շարունակի բարեփոխվել, հեգնում է հայկական ժամանակը։ Արաբոտ թերթի ուշադրության կենտրոնում եւս իրավապահների կողմից լրագրողների նկատմամբ կիրառված բռնություններն են։ Առաջիկայում հնարավոր է լրագրողական կազմակերպությունները տարատեսակ ակցիաներ նախաձեռնեն ընդդեմ Սարիթաղում ուլիսի 29-30-ի ընթացքում լրագրողների դեմ տեղի ունեցած բռնությունների։ Բռնություններից հետո տեղի ունեցած զարգացումները փաստեցին, որ այս միջադեպերն ավելի խիստ քննադատության արժանացան միջազգային կամ լրագրողական կառույցների կողմից, քան Հայաստանի իշխանությունների կողմից։ Մասնավորապես երկու օր առաջ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը նախագահի նստավայրում հասարակության տարբեր շերտերի ներկայացիչների հետ հանդիպմանը անդրադառնալով լրագրողների դեմ տեղի ունեցած բռնություններին հայտարարեց. «Ես ներեգություն եմ խնդրում մեր լրագրողների ցուլիսի 29-ի լույս 30-ի գիշերվա դեպքերի համար»։ Ձեր ներողամտությունը հայցելով միայն լրագրողներին, բայց ոչ իրավապահներին, խնդրում եմ մոռանալ այդ դեպքերի մասին, քանի որ իրոք վստահ եմ, որ այլևս նման բան չի կրկնվելու», ասել էր Սերժ Սարգսյանը։ Եթե Հայաստանի նախագահը հորդորում է մոռանալ կատարվածը, ապա միջազգային կառույցները սուր քննադատության են ենթարկում այն և Հայաստանի իշխանություններից կոնկրետ քայլեր պահանջում, գրում է Առավոտ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Այժմ մեր հոստացած ռեպորտաժը հիմնադիր Խորհրդարանի ընդհատակում գործող առաջնորդ Գարեգին Չուկազյանի հետ նամակագրությունից, ինչպես նշեցի, մոտ 1.5 ժամ առաջ լրացավ իշխանություններին ընդդիմադիր կառույցի կողմից տրված վերջնաժամկետը ազատազրկված Ժիրար Սեֆիլյանի և նախագահ Սերժ Սարգսյանի միջև հանդիպում կազմակերպելու համար։ Ներկայացնում են Անես Սահակյանը։
Հիմնադիր Խորհրդարանի այժմ ընդհատակում գտնվող նախագահ Գարեգին Չուկազյանը սոցցանցում իր գրառմամբ խոստանում է այսօր հրապարակել ձայնագրություն, որից ըստ Չուկազյանի պարզ է դառնում, որ Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր Վիտալի Բալասանյանն ով ավելի վաղ բանակցում էր սասնաձրերի անդամների հետ, բանակցությունների ընթացքում խոստանում է հանդիպում նախագահ Սարգսյանի և Ժիրայր Սեֆիլյանի միջև։ Այս հանդիպման մասին գրավոր հարցեր են ուղղել Չուկազյանին, որոնց պատասխանները ներկայացնում ենք մասնակի կրճատումներով։ Չուկազյանը ի պատասխան հարցին, թե ինչ հանդիպման և ինչ ձայնագրության մասին է խոսքը, գրում է.
Սասնաձրերի հետ կապված այս ողջ դիպաշարի ծառերի ետևում չպետք է մոռացության տանք բուն անտառը։ Հիշեցնեմ, թե ինչ դեպքեր նախորդեցին սասնաձրերի ապստամբական գործողությանը։ Առաջին, Սերժ Սարգսյանի և իր գաղութային ադմինիստրացիայի ապրիլյան պատերազմում խայտառակ դավաճանական կեցվածքը, և երկրորդ, Ժիրայր Սեֆիլյանի բացահայտումներն ու բանակին սատարելու առաջարկները, ապա վերջինիս ձերբակալումը։ Բոլորը այս իրադարձություններն էլ ուղղակիորեն կապված էին Արցախի ազատագրված տարածքի փոխզիջման արագացող գործընթացի հետ։ Ապրիլյան դեպքերն ապացուցեցին, որ հայկական բանակում և Արցախում դեռ կան ուժեր, որոնք թեկուզև մեծ անznազողությունների գնով ի վիճակի են վիճեցնելու Ալիևյան ռազմական ագրեսիան, սակայն պարզ էր, որ Թշնամուն հաջողվել է անցնել թիկունք։ Երևան և ապրիլյան հայկական հակահարձակումը վիճեցվեց հենց այստեղից։ Իսկ հաջորդ ամիսների ընթացքում դավաճանական դավադրությունը էլ ավելի ակնհայտ դարձավ, երբ համազգային համաձայնության և մոբիլիզացման միջոցով մոտեցող աղետին դիմագրավելու անհրաժեշտ եզրակացությունը, այդպես էլ չարվեց Բաղրամյան 26-ում և այդ ուղղությամբ ոչինչ չձեռնարկվեց։ Այս գործընթացը պետք է կանխվեր, մինչ այն կունենար անշրջելի ընթացք, ուրեմն պետք էր այդ ահաբեկիչ ուժի կացվածահարման և հանրային ապալեգիտիմացման գործընթաց, և որպես ծայրահեղ միջոց սասնաձրերը գնացին զինված ապստամբության գործողությանը։
Ապա Գարեգին Չուկասյանը պնդում է, որ իշխանությունները դիտավորյալ փորձեցին իրար հակադրել երևանյան և արցախյան դիմադրական ճակատները, որպես բանակցող ընտրելով Վիտալի Բալասանյանին։
Հուսով եմ, որ այն Վիտալի Բալասանյանի և արցախյան դիմադրական ճակատի այլ մասնակիցների մոտ, ինչպես նաև ողջ մեր ժողովրդի մոտ, մի շարք հարցեր կառաջացնի, որոնց պատասխանները թողնում եմ իրենց։ Այս բոլորից հետո թողնում եմ Վիտալի Բալասանյանի խղճին իր անելիքը որոշելը, քանի որ նա էր երաշխավորել զենքի վայր դնելու պայմանները, ներառյալ կտանքների և խոշտանգումների բացառումը և Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ։
Հիմնադիր Խորհրդարանի նախագահից նաև հետաքրքրվել ենք, թե որն էր իրենց պահանջած Սարգսյան-Սեֆիլյան հանդիպման նպատակը։
Հանրահայտ է, որ թե հիմնադիր Խորհրդարանը, թե Նոր Հայաստանը և թե անձամբ Ժիրայր Սեֆիլյանը ապրիլյան պատերազմից հետո հրապարակավ հարցեր ուղեցին Սերժ Սարգսյանին, որոնց բնականաբար պատասխան չեղավ, և ինչու պատասխաններ, եթե մեր հայրենի Երևանը իր թափառական հոգու համար իհարկե Բեյրութ չէ, ուր հնարավոր է հրապարակային քաղաքականություն։ Այն ընդամենը բեսպրեդելի զոնա է, ուր քաղաքի խիտ բնակեցված թաղամասը իր փողոցներով ու տներով կարող է վերածվել իսկական մարտադաշտի, ուր անպատիժ կարելի է աչքանել, տները վառել, պայթեցնել։ Վստահ եմ, որ վերջին իրադարձությունների արդյունքում Սերժ Սարգսյանին արդեն իսկ ուղված հարցերին ներկայումս ավելացել են այլ հարցեր եւ որոշ հարցեր ձևափոխվել են։ Իսկ Ժիրեր Սեֆիլյանը ինքն ավելի լավ կպատասխանի ձեր վերջին հարցին։
Ընդհատակում գտնվող հիմնադիր խորհրդարանի նախագահը նաեւ ներկայացնում է այս պահին իրենց ունեցած պահանջները. Քաղբանտարկյալների նկատմամբ խոշտանգումների բացառում, քաղբանտարկյալների ազատում, Արցախի հարցում որթեգրած պարտվողական քաղաքական դիրքորոշումից հրաժարում, քաղաքական երկխոսության եւ փոփոխությունների անհապաղ սկիզբ, ազգային անցումային վստահության կառավարության ձևավորում, Սերժ Սարգսյանի հրաժարական արտահերթ ընտրություններ, այս պահանջների մասին գրել է Գարեգին Չուքասյանը։ Նախագահ Սարգսյան Սեֆիլյան հնարավոր հանդիպման մասին այսօր ժողովուրդ օրաթերթը հարցեր ուղել նախագահի խոսնակին, ովի պատասխան ասել է. Իրավիճակները հիմնականում պարզաբանված են, նախագահի երկու ելույթները կան այդ թեմաներով, դրան ավելացնելու բան չունենք։
Երկուշաբթի Ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Ցուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ տեղափոխվենք Լորի, իրենց ցողերը հանքարդյունաբերությանը տված թեղուտում շատերը հիմա կոտրած աշտակի առաջ են կանգնել։ Հանքավերը շահագործող ընկերության խոստումների կայուն աշխատատեղերի փոխարեն պարբերական կրճատումներ են։ Տեղից մանրամասները հաղորդում Նարե Ստեփանյանը։
Լորիում շնողի եւ թեղուտի բնակիչները դժգոհում են թեղուտ փակ բաժնետիրական ընկերության վարած քաղաքականությունից։ Պղնձամոլիբդենային հանքավայրը շահագործող ընկերությունը բարբերաբար աշխատակիցների է կրճատում։ Կրճատման հետևանքով տուժած ընտանիքներից մեկը շնողեցի Բեկթաշյանների ընտանիքն է։ Լևոն Բեկթաշյանը 10 տարի շարունակ ընկերությունում աշխատելուց հետո ամիսներ առաջ զրկվել է Եկամտի միակ աղբյուրից։ Ընտանիքի մայրը Գեղեցիկ Վերանյանն ասում է, ամուսնու աշխատավարձով հազիվ էին կարողանում Երևանի պետական բժշկական համալսարանում սովորող երկու ուսանող երեխաներին պահել։ Ամուսինները հուսահատ են Եկամտի միակ աղբյուրի ձրկվելուց հետո ընտանիքը լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնել։
Մենք վարկային շատ մեծ խնդիրների առաջ կանգնած ենք։ Տունը բռնագրավման տակին դրել, կարելի ասել, միտերից պարքով, միտերից խնդրելով, միտերից այդպես ծայրը ծայրին հասցրած, իսկ այդ երկու վերջին ամիսները այլևս անիվիճակի։
55-ամյա կինն ասում է, այս տարիքում դժվար է աշխատանք գտնել, այսպես շարունակվելու դեպքում ստիպված կլինեն լքել Հայաստանը։
Կմոտենան դեսպանատուն, հիմնովին լքենք Հայազգը, գուցես բժիշկները, որը բանվոր ընտանիքից են դուրս եկել, գուցե եթե մեր պետությանը պետք չի, ապա կարող է այլ պետություններին օգտակար գտնվեն, այնտեղից մենք էլ կասենք, մենք հայ ենք ու մեր երկրին կներկայանանք ինչպես մեր մնացած հայերը։
Թեղուտի ու շնողի բնակիչներն ասում են, Վալեքս խմբին պատկանող հանքարդյունաբերող ընկերությունը տարիներ շարունակ լավ կյանքի մասին բազմաթիվ խոստումներ է տվել իրենց, վստահեցնելով, որ հանքավայրի շահագործումը աշխատատեղերով կապահովի գյուղացիներին։ Շնողեցի Գայանե Բաղդասարյանը ու մամուսինը ևս ազատվել է աշխատանքից, ընկերության ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ իր դժգոհությունն է արտահայտել։
Երևի բոլորդ քարոյա պատերազմի մասին լսել եք, հիմա կմտածեք դա ինչ կապ ունի։ Շատ մեծ կապ, որ այդ քարոյա պատերազմում այն զինվորը, եթե նրա կողքին կանգնած սպան եթե չլիներ, չէ լինի այսօր Ղարաբաղը։ Ու այդ Մղդիսյան Սուվոյի որդին, որը սպայ էր, Թալիշում երկու ամիս Զենքուսին սահման կանգնեց, ու այսօր իրան կրճատում են։ Ի՞նչ անենք, գնանք ատագաղտենք ամ ես ու ամուսինս, որի որդինու համար հայրենիք պահի։
Ընկերության մարդկային ռեսուրսների կառավարման ծառայության պետ Ֆելիքս Նազարյանը գյուղացիների հետ հանդիպման ժամանակ պարզաբանում էր, թե շինարարական աշխատանքներն ավարտվում են, իսկ ընկերությանը մասնագետներ են պետք։
Խոշորացնում ենք մասնագետ Մանգալի գյուղում։ Հայտարարություն տվել ենք ուղիղ 3 շաբաթա, գյուղից մի հատ մարդ չկա, որ այդ հայտարարությանը դիմում գրի, որ ես ուզում եմ աշխատեմ։ Չունենք այդ մակարդակի մասնագետներ։
Շնողի գյուղապետ Հովիկ Սահակյանը արդարացի է համարում համագյուղացիների դժգոհությունը։
Վերջնաշով 347 ընտանիքից հող են վերցրել։
Առաջիկայում ևս կրճատումներ են սպասվում։ Ընկերության մամուլի պատասխանատու Վահրամ Ավակյանը գյուղացիների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, թե ընկերությունն այս պահին գտնվում է ֆինանսական վերակազմավորման փուլում։
Եթե այդ վերաձևակերպման գործընթացը չիրականանա, ընկերության կենսունակությունը հարցական է դառնալու։
Նարեկ Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Լոռի։
Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան եթերաժամն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, իմ գործընկերները շարունակում են հետևել իրադարձությունների զարգացմանը։ Ռոպեներ անց մեր ինտերնետային կայքում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնը օրվա իրադարձությունների ամփոփմամբ և ուղիղ միացումներով Իշխող Հանրապետականի գործադիր Մարմնի նիստից։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաճելի երեկո։